Radio Καζέ. Radio Καζέ.
С мен Клара Маринова. Продължавам в ефира на Радио К2 моите разговори с политици. Сега на линия е Крум Зарков, съветник на председателя на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Зарков.
Здравейте.
Ами да започнем с това, че вие сте съветник на Михаил Миков. За какво го съветвате?
Председателя Миков има и доста други съветници, освен мен.
Така?
Моята работа се състои в това да давам малко по-страничен поглед върху действията на Българската социалистическа партия и на нейното ръководство. Освен него съветник, аз помагам активно и в работата на евродепутата Георги Пирински, така че се опитвам да играя и ролята на нещо като интерфейс между случващото се в Европейския парламент и в българския парламент и институции.
Като наблюдавате дейността в БСП, на БСП, като оценявате последните местни избори, до какви изводи стигате?
Стигам до изводите, до които стига всеки наблюдател на политическите процеси.
Така?
А именно, че ситуацията на демокрацията в България е в незавидно състояние. Ситуацията на БСП също е в незавидно състояние, но тя няма как да бъде другояче, имайки предвид, че БСП разчита на идеен дебат, който като че ли не намира терен, на който да се проявява. В същото време изборите са превърнати в абсолютна технология и налагане на клишета, на пускане на клипове, отразяващи паралелна реалност, но която действа. Действа за тези, които гласуват, които за съжаление остават все по-малко. За тези, които не гласуват, просто ги отвръщават до известна степен и те не намират смисъл да участват, нито да слушат, нито да говорят, нито в крайна сметка да гласуват. И от това губят всички, но като че ли БСП най-много. Тъй като БСП е до голяма степен, особено на последните избори, целенасочно отказа да се спуска в подобен тип проявления и реши да направи нещо, което за някой може да изглежда старомодно, но което за мен е правилно.
Така?
А именно да напише програма, да напише леви стандарти за местна политика, да заяви ясното си различие за това как вижда развитието на общините и районите и с това да излезе напред пред избирателите. За съжаление, остана до голяма степен неразбрано.
Кои са първите три неща, които ще препоръчате на председателя Миков да промени в БСП, за да може да се върне към доверие от страна на избирателите?
То не съм само аз или екипа, който работиме близко до него.
Така?
Хората на улиците, които непрекъснато го спират и си говорят с него, препоръчват същото. Той знае какво трябва да направи. Въпросът е по-скоро не какво, а как.
Така?
Какво първото нещо е, БСП трябва ясно да заяви свой ден облик. Дълго време тя се мяташе.
Точно така.
В една неясна ситуация, в която се интересите изпаднаха повечето леви партии в Европа. А тя е именно ситуация, която не различава особено лявото от дясното. В смисъл, че изглеждаше еднакво дали управлението на една страна ще бъде взето от леви бюрократи или от десни бюрократи.
Да.
Тъй като решенията изглеждаха да се взимат на експертно ниво, с единственото правилно решение, което е решението на пазара, и всичко друго, което е грешно решение или популизъм.
Така.
БСП трябва да напусне този път, тя го прави, което не значи, че трябва да изпада в някакъв радикален ляв екстремизъм или да предизвика някаква носталгична визия за какво е било. Напротив, тя трябва да открие, заедно с съродните си партии от европейското пространство, новия път на модерния социализъм, който е увързан, струва ми се, върху две понятия, именно свободата и солидарността. Това мисля, че трябва да направи на първо място не само ръководството на БСП, а и цялата партия. Мисля, че то се съзнава. Сигурен съм, че се прави, защото го виждам, че се прави. Но признайте, това е един труден процес. Труден е за обясняване, още по-труден е за изпълнение.
Така е, така е, но ако БСП разчита повече на такива хора като вас, нейният нов път, нейната идейна заявка ще бъде много по-разбираема, много по-ясна и открояваща се и за хората. Толкова за БСП. Аз ви пожелавам успех, защото вие не сте съвсем нов човек, но сте едно от новите попълнения лица на БСП. Успех ви пожелавам. Преминаваме нататък. Измина една година от управлението на България от коалицията с мандатоносител ГЕРБ и партиите Реформаторски блок, АБВ, подкрепени от Патриотичния фронт. Какви са видимите резултати от това управление? Използвам логото на ГЕРБ, с което логот спечелиха местните избори. Та във вашите представи, кои са видимите резултати?
Видимите резултати на това правителство са точно обратните на тези, с които ни заливат в последната година. Казват ни, че има стабилност, правителството сякаш пада всяка седмица. Толкова за политическата стабилност. Видимия резултат на политическата стабилност е спора между Радан Кънев и Цветан Цветанов за цвета на вратовръзките.
Така.
Видимите резултати относно икономическото развитие на страната пък се забелязват в сегашния бюджет и в сегашната актуализация на бюджет, която пък се прави през преходни и заключителни разпоредби, стил на законотворчество, който се превръща в характер. Важни реформи се правят през други закони, някакси така под сурдинка, и това е другия видим резултат, резултата на публичността и прозрачността. Непрекъснато я чуваме тази мантра, почти се догонва мантрата за реформа и в същото време хората разбират какво им се случва чак когато нещата са вече в преходната и заключителна разпоредба на някой законопроект. Видимия резултат е огромен държавен дълг. Повече от 4 милиарда е взела страната ни само за тази година. Като имате предвид, че до тогава целият ни държавен дълг е бил 18 милиарда. Предвиждат се да се вземат още 5 милиарда в следващата година.
Да.
Пък за 3 годишната им прогноза е 16 милиарда, което е увеличение почти с 2 пъти на държавния ни дълг само за 3 години.
Да.
И защо получаваме, задлъжняваме така? Не се разбира много ясно, освен че със сигурност не е защото ставаме по-богати или живееме по-добре.
Да.
Това е една година управление на абсолютна паралелна реалност, в която хората се чудят, абе, аз какво виждам с очите си и какво ми казват от телевизора, не мога да видя приликата. И това беше толкова ясно по време на местните избори, че аз наистина съм изключително изненадан от този резултат, който постигнаха все пак тези партии, които обясняват, че София не може да се управлява по-добре, докато всеки човек, който, например, бута малка количка, знае, че бутрява ПТР за минус една лъскова градинка в друга.
Да.
Това е сега ситуацията.
Да. Ето да, обаче хората си харесват това управление. Как БСП ще направите тъй, че първо да видят във ваше лице алтернативата, защото откровено казано, алтернативата не се забелязва ярко, отчетливо, с видими параметри. И второ, как ще направите така, че с тази алтернатива да спечелите отново доверие?
Аз не мисля, че хората харесват това управление. По-скоро проблемът е във втората част от вашия въпрос. Те не харесват това управление, но не виждат и ясна алтернатива, както вие казахте. И това е голяма отговорност на партията, към която имам честта да принадлежа.
Да.
Хората не само, че не харесват това управление, те все повече и повече започват да разбират неговата истинска същност. А истинската му същност се изразява в това, че то не управлява реално. В смисъл, обяснявам какво искам да кажа. То не взима нито едно решение. Единствената му цел на това правителство е да бъде правителство.
Да.
Нито едно решение от стратегически характер за страната не е взето. Лутаме се от едната крайност в другата, от руските самолети до овчарката на господин Борисов. Но нито едно решение не се взима и страната ни е като една люлка, която се рее в свободното море на доста тежки геостратегически отношения.
Да.
И в този смисъл ние сме длъжни да предложим на българските граждани, без да подценяваме тяхната интелигентност, ясна посока. Посока, която трябва да зададе тон, а не само да констатираме, че нямаме визия за страната.
Да.
Визията за страната не се изгражда в абсолютно формалните стратегически документи, които бълва Министерски съвет и които никой не чете, а ако прочете, надали ще разбере кой знае какво. Визията за страната се изгражда с целенасочено и твърдо и ясно политическо говорене за това къде сме сега и къде искаме да бъдем. С една точка, с една дума, ние трябва да поставим първо правилния въпрос, за да имаме въобще някакъв шанс да дадем правилен отговор.
Какъв е шансът да го постигнете това, след като забелязваме едно рязко снижение на възможностите на левицата не само в България, в цяла Европа, пък да не говорим и в света?
Права сте. Има отстъпление на левицата, има изтичане, включително и на интелектуален потенциал от нея.
Да, да.
И това до голяма степен е нормално. Първо, от една страна, левите партии идват на власт винаги с високи очаквания, тъй като имат тенденция да представят точно тази визия на обществото, която говоря, която обикновено е по-добра от тази, в която се намираме. Разбира.
Така.
Веднъж взели властта, а това се случи в годините, особено след 2005, доста леви партии дойдоха на власт,
да.
Те се блъскат с едни реалности, които съвсем не са лесни за преодоляване. Говоря за реалностите на огромната сила, която са събрали мултинационални кооперации, корпорации. Говорихме вече за геополитически елемент, който особено в България е много тежък. Всъщност левицата се оказва до голяма степен неподготвена да се бори с реалността, която преди това е идентифицирала и много често лесно се предава. И именно това предателство ни почитават нейните избиратели и се обръщат все по-често и по-често към по-крайни леви формации, които обявяват, че те, видите ли, няма да се предадат. И имахме съвсем наскоро този пример в Гърция, където господин Липрас се предаде, но след борба и спечели изборите.
Да. До някъде да ви споделя моето виждане, не е само въпроса на идейната основа и на визията. До някъде и кадровия потенциал, вие споменахте, но не го доразвихте въпроса, и кадровия потенциал на левицата в Европа и света е изчерпан, защото помним имена, наистина големи, впечатляващи, харизматични представители на левицата в Европа от 60-те, 70-те години и някак обезличаването им сега в новия век. Ако трябва да бъдем справедливи, хората просто не виждат лидерството в левицата. Как ще го преодолеете?
Споделям вашите впечатления, но в същото време се опитам да им намеря обяснение и те, без да оправдавам никого в левицата, наистина имате след 90 години един контекст на края на историята, контекст, в който мисленето като че ли изцяло залиня. И тук не става дума само за леви мислители, а наистина големи философи, политологи и икономисти, които са маркирали историята, са леви поради просто причина, че лявата теория е доста по-сложна.
Така е.
Много по-лесно е да кажете, вижте, нещата са такива каквито са, ние трябва само да крепиме, да не стане голяма табеля.
Да.
Друго е да се опитваш да променяш реалността с тежки теории и включително с държавна политика.
Да.
От тази гледна точка ние имаме намаляване на интелектуалното производство изцяло, да кажем, от края на 90-те години.
Така.
Все пак има зараждащ се интелектуален, как да кажа, поток в последно време,
така.
Който според мен тече в ляво и който се изгражда върху големи имена, включително от близкото минало и все още работят философи като Жак Атали в Франция или Хабермас или покойния вече Хесел, но те, техните текстове са живи и техните наследници са още тук.
Да.
И има, например, цяло неомарксистско течение, което се организира и което без да приемаме на 100%, може да считаме анализите му за доста интересни.
Да.
Така че не мисля, че страдаме от липса на идеи. По-скоро липса, много е трудно преобразяването на тези идеи в сегашната брутална комуникационна обстановка, в която политиката се измерва в това да се качи един красавец на бял кон и другите да го бутат по рекламни клипове, така както се прави политиката в една Америка, например. Ние от БСП като че ли не сме готови за този завой, не защото не го можем, но просто не го искаме.
Да. И понеже предстои да се приеме най-важният закон за всяка година, закона за бюджета, неговото обсъждане на бюджет 2016 започна по комисии. Вашата оценка на бюджета, какви ще бъдат претенциите ви и ще подкрепите ли бюджета, който е предложен от Министерство на финансите?
Значи, Българската социалистическа партия и парламентарната група вече изрази становище, че няма да подкрепи този бюджет. Това становище ще бъде сериозно развито, включително с алтернативни предложения, защото ние съзнаваме, че особено за бюджет, основния закон в страната, не е достатъчно да кажеш не съм съгласен, трябва да кажеш и защо и какво предлагаш.
Да.
За бюджет трудно се говори, без да се говори за данъци, т.е. за приходната му част. И тук надали трябва много да повтарям колко инициативи организира и колко законопроекта вкара БСП, и за плоския, и за отмяната на плоския данък, и за смекчаване на ДДС за бебешки стоки, и за отмяната на облагането на най-ниско доходните прослойки от населението. Все неща, които бяха отхвърлени без кой знае какъв дебат. Но големия проблем на този бюджет е, че той всъщност не отговаря точно на идеята за бюджет като политическата, финансовото обезпечение на политиката на една държава. Това е както от 2009 година до сега, една счетоводна сметка, в която се гонат определени параметри, основно дефицит, закърпва се счетоводно, така че да изглежда що годе добре, и предава абсолютното безсилие на на това управление да промени каквото и да е от обстановката страната чрез лостовете, които има. Една страна има основно два финансови лоста да променя обстановката. Единият е валутен, другият е фискален. Валутният лост е заключен от валутния борд, фискалният от плоския данък. Оттам бюджет трудно може да бъде обсъждан, особено на първо четене, когато се обсъжда философията. Този бюджет няма философия. Той разчита само на тези сметки, за които говорих, а те излизат грешни винаги, тъй като от 2009 до сега ние свикнахме да актуализираме бюджети.
Да.
Преди 2009, ако си спомняте, рядко се стигаше до актуализация на бюджети. Това беше събитие. От 2009 насам, специалист след специалиста правят тези сметки, които на края на годината, както сега в средата на ноември, ще се предвиди допълнителен разход от 1 милиард лева актуализация на миналогодишния бюджет. Така че трудно може да бъде подкрепен този бюджет, дори с най-добра воля. И аз съм сигурен, че народните представители от БСП доста по-аргументирано от мен и с конкретни предложения за неговата поправка, доколкото е възможно, ще създадат един истински дебат в Народното събрание.
Да. Видимите резултати, за които говори ГЕРБ, се съчетават с едни други страни на политиката. Добавката за стаж към заплати се премахва, увеличава се цената на винетките, премахват се социални придобивки в силовите ведомства, проблемите с цената на електрическата енергия за бизнеса остава, проблемите с доходите са много тежки и си остават. Как ще се живее в тази обстановка в нашата държава?
Както се, за съжаление, отговорът е както се заживееше до сега, всеки за себе си и както може да се оправи. Обикновено, дори най-добросъвестният човек е принуден да извършва малки далавери, да работи на черно, да плаща на сиво, просто защото няма друг начин да свърже двата края. Проявява се това абсолютно и неразбираемо, как да кажа, упорстване за политиката на затягането на коланите.
Да.
Като 80% от българските граждани вече нямат пари за колани. Трудно може да им ги затегнете. Да ударите винетките, да ударите това, без което, което да държите високо ДДС за всички стоки, да държите едно плоско данъчно облагане и след това да казвате, ама нямаме пари за никакви дейности, които дори не за социалните придобивки, не за социалните помощи, но ако щете за насърчаване на заетостта, за намаляване на безработицата. Това са неприемливи от не само от лява точка, но трябва ви се от всяка резонна гледна точка политики. Ако можем да ги наречем политики въобще. И връщам ви още веднъж, всички проблеми, които изредихте, съществуваха и преди една година.
Добре, как ще обяснявате?
Не само не е намерил решение,
да,
а дори никой не обещава, че ще намери такова,
да,
решение.
Добре,
когато излезат хората на улицата, нещо ще им се обещава. И като се превелят, ще продължава постава.
А как ще обяснявате тогава, господин Зарков, търпението на българския народ?
Не бих казал, че той е търпение, то е обесърчаване. Българския народ вече не вярва на никой. Трудно може да бъде винен за това. Повече от половината от имащите право за гласуване въобще не се интересуват. Българският народ е насъскван един срещу друг. Ние видяхме една демонстрация от котри цинизъм, как в продължение на няколко дни висши фактори в държавата се опитваха да обругаят протеста на полицаите и да настроят хората срещу тях. Въпреки че всяка една прослойка, всеки един гражданин би трябвало да има право да защитава правата си срещу всяко едно правителство.
Да.
И това, че са полицаи, не значи, че са излезли да манифестират с пищолите,
да,
че има опит за метеж, както беше споменато многократно. Това не е дълновидна политика, това не създава общество, което да може да живее заедно. Това,
да,
създава едно общество, настроено срещу себе си и срещу всички останали, което е обречено на щастие и мизерия,
да,
за съжаление.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
Крум Зарков, съветник на председателя на Българската социалистическа партия.